ደቡብ አፍሪካ ከጋጠመን ዝኽል ስጋት ሽብራ ብሪጣንያን አውስትራሊያን አሜሪካን መጠንቀቅታ ድሕር ምሃበን እሳውን ተፀንቢራ መጠንቀቅታ ሂባላ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ብወገኑ ዜጋታቱ ክፈርሑ ከምዘይብሎም ይገልጻሉ። ላዕሎት ተንተንቲ ጉዳይ ሽብራ ከዓ ደቡብ አፍሪካ ብዙሕ ክትዛነይ የብላን ይብሉ ኣለው። አኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸት ተፀብፀብ ኣለው ውንታ ሒዳነ ከተቅርቦ እያ።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዳዕሽ ኣብ ዓበይቲ ማእከላት ንግዲ ደቡብ ኣፍሪካ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም ክብል ብቐዳማ ጠንቂቑ ኣሎ። ብሪጣንያን ኣውስትራልያውን ውን ሶኒ ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ። ምንጭት ስግኣት ብርግፅ እንተዘይገለጻ እኳ ኤምባሲ ኣሜሪካ ግን እቲ ስግኣት ርግፀኛን ተኣማንን እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ምውፅኡ እውን ይዝከር። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ግን በዚ ስግኣት ዘይተሻቐለ እንኳ ኣካል ይመስል። ሚኒስትሪ ሃገራዊ ፀጥታት ሃገር ድሕሪ ክልተ መዓልቲ መጠንቀቕታ ዘን ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዜጋታቱ በዚ ስግኣት ከይፈርሑ ይገልጽ። ሚኒስተር ፀጥታት ሃገር ዴቪድ ማህለቦ ደቡብ ኣፍሪካ ሓያል ዝተረጋገአትን ዲሞክራቲክ ሃገር ኮይና ከም ትቕፅል በቲ ዝወፀ መጠንቀቕታ ምክንያት ድማ ሕጹፅ ሓደጋ ከምዘየለ ይገልጹ። ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ በዓል ሙያ ዝኾነት ጃስሚን ኦፐርማን ብወገና ምስ ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ ብምስምማዕ ደቡብ ኣፍሪካ ቀዳምነት ዒላማ ከም ዘይኮነት ትገልጽ። ብራያን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ፀጥታ ደቡብ ኣፍሪካ ብራያን ዱብ ግን ደቡብ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብዘን እዚ ዓውዲ ኩናት ዝካየደለን ሃገራት ከም ዘይኮነት ብተወሳኺ ኣብቲ ዓለም ለኸ ኩናት ኣንጻር ዳዕሹን ዋና ተሳታፊት ኣይኮነትን ይብሉ።
ንሕና ደቡብ ኣፍሪካውያን ከም ኣካል ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ሰላማዊ ዝርርብን ሰላማዊ ፍታሕ ግጭታት መላእ ዓለም ኢና ንኣምን። በዚ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ ዕላማ እዞም ጥሩፍ ጉጅለታት እያ ኢልና ኣይንኣምንን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዳይሬክተር ክፍሊ ስርሒት ኣንጻር ሽበራ ደቡብ ኣፍሪካን ተመራማሪትን ተንታኒት ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ኦፐርማን እዚ ማለት ግን ደቡብ ኣፍሪካ ካብዚ ስግኣት ነጻ እያ ማለት ኣይኮነን ትብል። ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ ብሪጣንያ ኮነ ኣውስትራልያ ዜጋታተን ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይገሹ ዝገልጽ መጠንቀቕታ ኣየውፃን ኣለዋ።